სახელითა მამისად და ძისათა და სულისაწმინდისად. დიდმარხვა რო გაივლის ხოლმე და ეს აღდგომის სიხარული შემოდის ჩვენში. აი ამ ყოველივე შემდგომ, როცა ბწყინვალე შვიდეულის გადაევლის და უკვე ბწყინვალე შვიდეულშიც ჩვენ თავს თუ დავაკვირდებით, დავინახავთ რამდენად სწორად მივხვდით თუ რას ნიშნავს დიდი მარხვა ჩვენ ცხოვრებაში. თუ დიდი მარხვა, დიდი მარხვის არსი მეტნაკლებად სწორად არის გაგებული, მაშინ ბწყინვალე შვიდეულიც სათანადოდ იქნება გავლილი, როგორც ერთი დიდი დღე ბწყინვალე აღდგომის. და შემდგომ უკვე ბუნებრივია, რომ ყოველი კვირადღე, მეტიც ყოველი წირვა, არის შესაძლებლობა იმისა, რომ აღდგომა ქრისტესი ვიხილოთ. ძალიან გვიჭირს ჩვენ სულიერი ცხოვრების დატევნა. იმიტომ რაციონალურად მისი შემეცნება პრაქტიკულად შეუძლებელია. საიდუმლოებრივად, ჩვენთვის საიდუმლოდ, ბოლომდე მოუხელთებელი რომ არის ჩვენთვის, ჩვენი ცნობიერებისათვის, ჩვენეული კვლევისათვის მოუხელთებელია ის შიდა პროცესები, რაც ჩვენ შიგნით მიდის. და რა თქმა უნდა, ამ ყოველივეში გვეხმარება მადლი, რომელიც უხვად მოგვენიჭება ეკლესიაში, ლიტურგიის დროს განსაკუთრებით. თუმცა იმისათვის, რომ წირვაზე მადლი ჩვენი შეძლების ფარგლებში მაქსიმალურად მივიღოთ და არ დაუკარგოთ გასვლისთანავე, რა თქმა უნდა, ჭირდება მთელი ცხოვრების მიწყვნა. ხშირად გვითქვავს, როდესაც მღვდელი აღამაღლებს შენი შენთაგან, შენ და შენ წირველი, ამას ნიშნავს. რამდენათაც ჩვენ ამ ეს თავიდან არავის შეუძლია, არავის, და ისე გამლოთ ეს ცხოვრება, რომ სიცოცხლის ბოლოს, უკანასკნელი ამოსუნთქვის ჟამს, როცა უკვე ჩვენი ამ ქვეყნიური სიცოცხლე კაცმოროთქვას არათუ ვინმეს, ჩვენც კი აღარ აქვს ჭირდება, როცა დაუძლურებული ნახევრად აგონიაში სასკვდილო სარაცხელზე ვიქნებით, მაშინ მაინც ნუ მოვებღაუჭებით ცხოველური თვითგადარჩენის ინსტინქტით ჩვენ სიცოცხლეს და მაშინ მაინც სრულად მიუძღვნათ საკუთარი თავი უფალს და დავემორჩილოთ, ნუ შევეწინააღმდეგებით. ნუ შევეწინააღმდეგებით მას, რომელსაც მივყავართ, იქნებ თავისთანაც. და როცა ადამიანი მაქსიმალურად ყოველ შემთხვევაში ჩეხვა ესეა, ჩვენ აღთქმა დავდეთ, რომ შეუდგებით ქრისტესა და შეუდექით ქრისტეს. და ჩეხო ვიცით, რომ ეს აღთქმა როგორ ვერ სრულდება. ყოველი ლოცვის, ყოველი ღმერთის სახელის მოხსენიებისას, როცა ჩვამობთ იესუ, რომელიც ნიშნავს მხსნელს სოდვისაგან, აღარ ვლაპარაკობ ყველაფერ დანარჩენ საიდუმლოებებზე, მათ შორის ევქარისტიულ საიდუმლოებაზე. ყოველი ჩვენთვის სიტყვის მოხსენებისას, იესუ, ან მამაო ჩვენო და ასე შემდეგ, ან შემიწყალე, ყოველთვის ხდება ნათლობის აღთქმის აქტუალიზირება, რომ არათუ შეუდგებით, არამედ შემდგარნი ვართ უკვე, როგორც მოსანათლე ადამიანი ამბობს. ეს მუდამ ხდება. ანუ მუდამ ხდება აღთქმის განახლება. გარდა ამისა, ყოველი ზიარების დროს, როცა გვესმის, დღესაც გავიგონებთ, სუთამისგან ყოველთა, ესე არ სისხლი ჩემი ახლისა აღთქმისა თქვენთვის და მრავალთათვის დათხეული, მისატევებელა, ცოდვათა, კვლავ და კვლავ ხდება აქტუალიზირება აღთქმისა, რომელიც ღმერთმა დადო ჩვენთან, რათა ჩვენც შესაბამისი ნაბიჯი გადავდგათ. და აი ეს მზაობა, ერთ-ერთი სადაც ყველაზე ძლიერ ვლინდება ეს არის აი სიტყვები შენი შენთაგან შენ და შემწირველი. ამ დროს როცა რაც მეტად ადამიანი აცნობიერებს ამ სიტყვებს და თანამლოცველ ექმნება მღვდელს იმდენად მისი ლოცვა გავს, როგორც წმინდა სოფრონ სახაროვი ამბობს. უფლის ლოცვას გეცსიმანის ბაღში. როდესაც განკაცებული ღმერთი თავს სრულად წირავს ღმერთს. აი ეს ბრძოლა მას გეცსიმანის ბაღში. შესაბამისად ვიღებთ მადლსაც, წყალობასაც და ყოველგვარ სიკეთეს, რასაც ეკლესიაში უნდა ვიღებდეთ. დღევანდელი სახარება ძალიან ლამაზია. შინაგანი სილამაზი და დამშვენიერები. ამიტომ ცუდი არ იქნება, რომ ერთხელ კიდევ წავიკითხოთ ის, რაც დღეს აღმოვიკითხე. ესეთი რამე აღმოვიკითხე ჩვენ დღეს სახარებაში. რამე თუ ესრე შეიყვარა ღმერთმა სოფელი ეს, ამ სოფელში ჩვენ შევდივართ. ჩვენი ახლობლებიც, ჩვენი შვილებიც, წინაპრებიც და მომავალი თაობაც. ვითარმე ძეცა თვისი მხოლოდ შობილი მოსამას. ეს უცნაური სიტყვებია. იმიტომ რომ ერთის ხრივ თითქოს ანთროპომორფულად არის გადმოცემული, ანუ ადამიანურ ენაზეა გადმოცემული. ღმერთს ძეყავს და თავისი ძე გაწირა ჩვენთვის. მეორეს ხრივ საღვთო დოგმატების მიხედვით რეალობას ასახავს. აქ იმდენად გადაჯაჭულია ერთმანეთთან ანთროპომორფიზმი, ანუ ადამიანურ ენაზე ღმერთის შესახებ ბრჯელობა და საღვთო დოგმატები, რომ გარჩევაც შეუძლებელია. სადრომელია და ბოლომდე როგორ არის ადამიანს ამის გაგებაც და თქმაც უჭირს. იმიტომ რომ წმინდა მამათა განმარტებებში რო კითხულობ, ორივე მხარე ჩანს და ორივე მხარე ვლინდება. რა უცნაურია ღმერთმა როგორ ინება დაენახებინა ჩვენთვის, ანუ ღმერთს უნდა რომ დაგვანახოს მას როგორ უყვარვართ. ჩვენ ვიცით რომ თუ უნდა და мама განკაცდებოდა, რატომაც არა. ძე რომ განკაცდა, თავისინებით განკაცდა. ეს ძალიან კარგად ჩანს ანდრია რუბლოვის ცნობილ სამების ხაჩში, საერთოდ სამების ამ ხაჩში. ძალიან კარგად ჩანს, როცა შუაში ძე ღმერთი ანგელოზი, სამი ანგელოზია გამოსახული და თითოეული ანგელოზი საიბრი პირს განასახიერებს ერთად სამებას და შუაში ძე ღმერთია გამოსახული ანგელოზის სახით, რომელიც აკურთხებს ფიალას, სასმის, რომელიც მან უნდა შესვას. თავად ძე ღმერთია სამყაროს და ადამიანის შემოქმედი, თუმცა სადაც ძეა იქ მამაც არ და სულიწმინდაც, მაგრამ ჩვენ ვიცით ეს, რომ წმინდა მამები ასე და ამგვარად ჯელობენ შემოქმედი ღმერთი სიტყვით ქმნის და სიტყვა სწორედ ძე არის. და სიტყვა ქმნის ყველაფერს და ყოველივეს. ასე რომ თავისინებით მოდის და შეიძლება გვეთქვა კი არა, ასეც ითქმევა კიდევაც ღვთისმეტყველი, რომ ღმერთმა რომელმაც შექმნა სამყარო, თავისინებით მოვიდა ადამიანად და ჩვენთვის მოკვდა. მაგრამ სახარებაში ნახეთ რა ეს სწორია, ეს ღვთისმეტყველო თვალსაზრისით. მაგრამ სახარებაში ეს დიდი საიდუმლოა, აი როგორ არის გადმოცემული, რომ ისე შეიყვარა ღმერთმა ეს სამყარო, რომ ძე თავისი მხოლოდ შობილი, ანუ მეტი შვილი არ აყავს. თუმცა სული წმინდა ყავს, სული ეს ადამიანურად ვჟელობ, იმიტომ რომ ესე იგი ღმერთს უნდა რომ დაგვანახოს მას როგორ უყვარვართ. და ამისათვის დაიწერა არა თეოლოგიურად, ცოტა ცივად, რომ ღმერთმა თავისთავი გაწირა, მოვიდა და თავისთავი გაწირა. არამედ თავის შვილი, ანუ გაცილებით უფრო აღმატებული მდგომარეობა, სად ეხლა მე რო ჩემ თავს გავწირავ რაღაცისთვის და სად რომ ჩემ შვილს, რომელიც ჩემზე მეტად მიყვარს, მას გავწირავ. ხო, უფრო გასაგებია, ხო, ადამიანებისათვის. ანუ მე რო შენთვის თავს გავწირავ, ესე იგი მე შენ მიყვარხარ, მაგრამ მე თუ შენთვის ჩემ შვილს გავწირავ, კიდე უფრო მიყვარხარ. იმიტომ რომ ჩემი შვილი ჩემზე ზურფასია ჩემთვის. ხო, და აი ეს მცდელობა თვითონ არ არის საინტერესო, ღმერთის მცდელობა რომ სიტყვით, მერე საქმით და რა ვიცი ყველაფრით დაგვანახოს, რომ ჩვენ მას ვუყვარვართ. ჩვენ ამას მაინც ვერ ვხედავთ, ვერ განვიცდით. როგორ ამბობს იონემოციკული, ჩვენ გვიყვარს იგი. რამე თუ პირველად მან შეგვიყვარა და აი ეს პირველად მან შეგვიყვარა არის ჩვენს მიერ დაუნახავი, ამიტომ არ გვიყვარს ღმერთი. აი ჩვენ რო შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ჩვენ ღმერთი გვიყვარს, იმწავსო უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს შეუძლებელია თუ არ დაინახე მას, როგორ უყვარ ხარ. და ღმერთს როგორ უყვარ ხარ ამის დანახვა წმინდანობის მდგომარეობაა, წმინდანთა ხვედრია. ჩვენ ხშირად იმასაც ვერ ხედავთ, მშობელს როგორ უყვარ ვართ, საკუთარ მშობელს. და მადლიერნი არა ვართ. ხო, ანუ ეს სერიოზული პრობლემაა. და ღმერთი ცდილობს დაგვანახოს ყველანაირად, მათ შორის სიტყვით, რომ მას როგორ უყვარ ვართ. რათა ყოველსა, რომელს არ წმენეს იგი, არ წარწმდეს. ნახეთ, აქაც საინტერესოა, ვინც ირწმუნებს ძეს, არ წარწმდება. ამ სიტყვით გამოსახულია ადამიანის უმძიმესი მდგომარეობა, როცა ის ღმერთის გარეშე რჩება. ღმერთის გარეშე დარჩენა, ეს არის, აი ეს წარმოედგინო, კაფსულაში რო ჩაქსვან, აი ხო ცოტა კოსმოსზე რო ვიფიქროთ, კაფსულაში ჩაქსვან და ეს კაფსულა კოსმოსურ სივრცეში გატყორცნონ. საერთოდ შორს მზის სისტემის იქით და საერთოდ სადღაც. წარმოიდგინეთ, გატყორცნილი კაფსულა, რომელშიც უცნაურად გინარჩუნებენ მარადილ სიცოცხლეს. არ მოკვდები არასოდეს. წარმოგიდგენიათ, რა როგორი საშინელი ტანჯვა დაიწყება ადამიანის. შავი, ბნელი, უფსკული გარშემო, რომელშიც ვერ გადიხარ, კაფსულაში ხარ და არასოდეს არ მოკვდები. აი თუ ამის წარმოდგენა შეგიძლია, ეს არის ჯოჯოხეთი. ეს არის საშინელება, აქ არის საშინელად გეომეტრიული პროგრესით მზარდი სასოწარკვეთილება. არანაირი ვნება აღარ არსებობს, არანაირი. მხოლოდ სასოწარკვეთილება. ეს არის წარწმედა. ხოდა ეს ამბობს, რომ რატომ არის ეს წარწმედა? იმიტომ რომ ადამიანმა უარი თქვა მასზე, ვინც არის სიცოცხლე. და გადავიდა სიცოცხლიდან არსებობის მდგომარეობაში. სიცოცხლე არ უნდა, არსებობა უნდა. ადამიანი, რომელიც ჰედონისტურად ცხოვრობს, ეს ხო არსებობა. გადავიდა არსებობის მდგომარეობაში, მაგრამ რადგან უკვდავია, შესაბამისად საკუთარი თავი გაწირა მარადიული უსიცოცხლობისათვის. ანუ მარადიული უსიცოცხლობა რა არის? სიკვდილი, როგორ სიკვდილს რო ამბობთ ადამიანს, ეს არ ესმის. სიკვდილი, რო სიკვდილი ასოცირდება ფიზიკურ სიკვდილთან. სინამდვილეში, ქრისტიანული გაგებით, ფიზიკური სიკვდილი ეს არ არის თავი. უფალი ამბობს კიდევ, ნუ გეშინია იმისი, ვინც ხორციელად მოკლავს. თავი სწორედ არის მეორე სიკვდილი. ასეთი ტერმინიც არის, მეორე სიკვდილი. მეორე სიკვდილი არის უსიცოცხლობა. ანუ სიცოცხლე ღმერთია, მე ვარ სიცოცხლე ამბობს. ანუ მეორე სიკვდილი არის უღმერთობა. ხოლო ღმერთი არის ურთიერთობა, იმიტომ რომ იგი მამა ძე და სული წმინდაა და ჩვენ. ანუ ამბობ ღმერთზე უარს, ამბობ ღმერთ უარს სიცოცხლეზე, ამბობ უარს ურთიერთობაზე და რჩები მარადიულ მარტოობაში. ეს არის ჯოჯოხეთი, რომელსაც ადამიანი საკუთარ თავს თვითონ უქმნის, იმიტომ რომ ვერ იტანს ღმერთს. ვერ იტანს ღმერთს. მე მაგალითად ალოგიკურად არ მეჩვენება, ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, როგორ კაცო ადამიანი რო გარდაიცვლა, მე რო ჯოჯოხეთში მოხდება, მე რო ხომ მიხდება, რო ღმერთი კარი ყოფილა. ესე ფიქრობენ. მე არ მჭირდება სხვა ადამიანის გამოცდილება. მე საკუთარი გულიდან ვიცი, როგორ ვერ ვიტან ხოლმე ღმერთს, როცა გაურბივარ მას და ვირჩევ რაღაცას. თიკანს რო ვირჩევ, უძღებიშვილის იგავიდან არ იყოს. აი თიკანს ვირჩევ. მე ჩემი გულიდან ვიცი, რომ ადამიანის გულს შეუძლია, რომ ვერ აიტანოს ღმერთი. აღარ ლაპარაკობ იმ მდგომარეობაზე, როცა ადამიანი იმდენად ვერ იტანს ღმერთს, რომ ქრისტეს გაგონება არ სურს. ან თუ ესმის, აი ეს ზერელად ეშმაკს აძლევს უფლებას, რომ იმან უკენკოს ასე ღვთის სიტყვა ყურიდან. ან კიდე უარესი, საკუთარი თავი დააჯეროს, რომ ქრისტიანია და სინამდვილეში არანაირი ქრისტიანობის მდგომარეობა მას არ ქონეს, ასე ფარისევლობა და ხიბლიქვი. ასე რომ აი ეს არის წარწმედა. ეს არის წარწმედა. ეს არის რეალობა. ჩვენ რაც არ უნდა გავალამაზოთ ჩვენი რელიგიური სოფხედელობა, რომ ღმერთის სიყვარულია. ღმერთის სიყვარული არის, მაგრამ გავალამაზოთ, აი როგორც უფალი ამბობს, ესე იგი შეთეთრებული საფლავები ან ჭურჭელი რომელიც შიგნიდან ჭუჭყიანია და გარედან სუფთა. გარედან რა საურნავ რეცხოთ? ღმერთის სიყვარულია, ღმერთის სიყვარულია, დიდებულება მარადიული სიცოცხლე. რა საურნავ ალამაზოთ? შიგნი თუ ჭუჭყი დარჩა, ეს გალამაზება მას არ უშველის. აგერ იუდა მოციქული იყო და არაფერ მარ უშველი. ამიტომ ეს არის რეალობა. ეს არის რეალობა. როგორც არ უნდა კიდევ იმეორებ გავალამაზოთ ჩვენი გარეგანი მხარე, ჩვენი რელიგიურობით. ესე იგი, ვისაც ვინც ირწმუნებს, ის არ წარწყდება, არამედ აქ უნდეს ცხოვრება საუკუნო. სანაცვლოდ წარწმედის. სანაცვლოდ, უფრო სწორედ საპირისპირო წარწმედის, არის მარადიული სიცოცხლე, ანუ მარადიული ყოფობა ღმერთთან. მარადიული ყოფობა ღმერთთან. საოცარი სიტყვებია ეს. საოცარი სიტყვებია და აქ უბრალოდ მე არ ვიცი რომელი სიტყვები შეიძლება ადამიანმა ამოარჩიოს, საერთოდ იოანეს ახარება, საერთოდ სახარება დიდებულება. ანუ იოანეს ახარება საერთოდ რაღაც განსაკუთრებული მდგომარეობა და უბრალოდ არც ეს სიტყვა არ გემეტება, უბრალოდ ეს იმდანად თითოეული სიტყვა, იმდანად ღრმა არის, რომ თითოეულ სიტყვაზე შეიძლება საათები ისაუბრო. აქ არის უბრალოდ, ამიტომ სრულად მე ვერ შევძლებ ამის წაკითხვას, იმიტომ რომ დრო არ გვეყოფა ჩვენ აქ. უბრალოდ კიდე ერთი სიტყვა მინდა გითხრათ, აი როცა უფალი ამბობს, იგი ეს არის მესამე თავი იოანეს სახარების, რომელს არ წმენეს მისი არ დაისაჯოს, გასაგებია დაახლოებით ჩვენ ახსენით, რას ნიშნავს? ხოლო რომელს არ არწმენეს, ანუ ვინც ირწმუნებს, ვინც ირწმუნებს, არ დაიჯება. დაიჯება რა? რა არის სასჯელი? რას ნიშნავს დაიჯება? სასჯელი არის იურიდიული ტერმინი. როდესაც რაღაცას აშავებ და შესაბამისად, ესე იგი, მოგეზღება. ღმერთი არავის არ ჯის, ჩვენ წმინდა წერილიდან ვიცით. არავის არ ჯის. აბა ეს სასჯელი საიდან არსებობს? ეს სასჯელი არსებობს საღვთო კანონების უგულებელყოფიდან გამომდინარე. როგორც მიზიდულობას თუ უგულებელ ყოფ, სითფურ კანონებს თუ უგულებელს ყოფ, ფიზიკის კანონებს თუ უგულებელს ყოფ, ქიმიის კანონებს თუ უგულებელს ყოფ, სოციალურ კანონებს თუ უგულებელს ყოფ, ეს ყველაფერი, აი სოფლიო მასშტაბით პოლიტიკურ კანონებს თუ უგულებელს ყოფ, ეს ყველაფერი იწვევს პრობლემებს. პრობლემებს იწვევს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, სოციალური სიმშვიდისათვის. ეკონომიკურ კანონებს თუ უგულებელს ყოფ, ეს ასევე პრობლემებს იწვევს, ხო? ომებს იწვევს და ასე შემდეგ, რაც ხდება. მაგრამ არსებობს ზნეობრივი კანონები, რომლის უგულებელს ყოფაც არ შეიძლება, იმიტომ რომ საზოგადოებიდან გარიყული აღმოჩნდები, უზნეო ადამიანთან ურთიერთობა არავის არ სურს. მაგრამ არსებობს სულიერი კანონები, რომლის უგულებელს ყოფა კიდევ უფრო საშნელია, იმიტომ რომ მას მარადისობაში აქვს გავლენა. ამიტომ ეს სასჯელი. ეს არის აი ამ კანონების უგულებელს ყოფის შედეგად მოწეული პრობლემა ჩვენზე. როგორც აი რომ ფიზიკის კანონს უგულებელს ყოფ და დაიმტრევი და რაღაც დაგემართება, ხო? აი დაახლოებით ესეთი რაღაც. ამას უფალი ხას უსვავს. მე თქვენ არ გსჯით. სიტყვას, რომელსაც ვამბობ, ის სიტყვა იმ სიტყვით ისჯები. არა ჩემგან, არამედ სიტყვით, ანუ არა ჩემგან, ცოცხალი ღმერთისგან, რომელსაც შენ მიყვარხარ, არამედ კანონისგან, რომელიც შენ უარყავი. შენ იცი, რომ არ შეიძლება მეხუთე სართულიდან გადმოსვლა ფანჯრიდან და მაინც გადმოხვედი. აი ეს არ შეიძლება. და აი ამას ნიშნავს, რომ რომელსაც არ აწამს და რწმენა არის, ესე იგი, კონკრეტული ადამიანის პიროვნული კომუნიკაცია ღმერთთან, როცა ადამიანი უარს ამბობს ღმერთთან მამაშვილურ ურთიერთობაზე, მაშინ იგი აი ამ კანონის ზემოქმედების ქვეშ არის და ეს კანონი ჯის მას. ხოლო რომელსა და ესე იგი თუ ესე იგი წამს, ანუ თუ აქვს ღმერთთან კავშირი, უცოდველი კი არ ხდება. ადამიანი ყველა ცოდვილი. არამედ ამ კომუნიკაციის გამო შვილია ღმერთისა, შვილობა უდიდესი პასუხისგებლობაა, ხო? და ამის გამო იგი აღარ ისჯება. ხოლო რომელსა არ წმენეს, რომელსაც ეს კავშირი არ აქვს, აწვე და ასჯილია. რამე თუ არ წმენა სახელისა მიმართ ზისა ღვთისა მხოლოდ ჩობილის, ანუ იესო ქრისტესი არ აწამს და დაშჯილი. სასჯელი ხო ცუდი რამეა? ეხა ადამიანი, რომელიც ისჯება, მას უნდა ტკიოდეს, მას უნდა აწუხებდეს, მას პრობლემა ქონდეს. ნახეთ რა საოცარია სულიერი სასჯელი. ადამიანს კავშირი არ აქვს ღმერთთან, ან რომელსაც არ წამდესო, უკვე დასჯილიო. ადამიანს კავშირი არ აქვს ღმერთთან. ადამიანი შესაბამისად უკვე დასჯილია. და მას ეს არ აწუხებს. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვხედავთ, რომ კაცობრიობის უდიდესი უმრავლესობა ქრისტეს გარეშე ცხოვრობს და რატომღაც არ აწუხებს. გასაგებია, რომ შეიძლება ადამიანმა თქვას, რომ ეს ხო მე ჩვენ არ გვეხება, ჩვენ აგერ ეკლესიაში ვარ და ეს ყველაფერი გარეთდება, მაგრამ თუმად არ ტკივათ უღმერთობა, ეს ნიშნავს იმას, ჩვენ სხვა ადამიანები ვართ იმათნაირი, ვინც ურწმუნოები არიან. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე თუ უღმერთობაში ვარ, შეიძლება მეც არ მეტკინოს. ეხლა საკუთარ თავს კითხვა რომ დაუსვა. ჩვენ სადაც გვაქვს გარანტია იმისა, რომ ღმერთთან ვართ. ეგება ჩვენც უღმერთონი ვართ და ტკივილს ვერ უგზნობთ. იმიტომ რომ სული მკვდარია, მკვდარმა რა უნდა იგზნოს? მკვდარმა რა უნდა იგზნოს? ხორცით მკვდარი ხო არაფერს არ გზნობ? სულით მკვდარი თუ ვარ, მე ხო არ ვიგზნობ ტკივილს? და სულით სიკვდილი რომ არსებობს, მე ხო ვიცი ეს? რატომ ვიცი? საიდან ვიცი? იქიდან ვიცი, რომ უფალი სახარებაში მეუნება, რომ ადამიანი შეიძლება ამ სოფელში ბიოლოგიურად ცოცხალი მკვდარი იყოს. ასე რომ ეს არის ის რეალობა, რომელიც მე ყოველთვის უნდა გავითვალისწინო. და მე შეიძლება უკვე სასჯელის ქვეშ ვიმყოფებოდე და ვერ გძნობდე და ეს ცალკე პრობლემა არის. ამისათვის მე უკიდო მეტად უფრო გულისხმიერად მოვეკიდო საკუთარ სულიერ ცხოვრებას, რომ არაფერი გამომეპაროს, იმიტომ რომ თან მე ამ ბრძოლაში მარტო არა ვარ, ჩემ წინააღმდეგ იბრძვის ბოროტის სული, და არა ერთი და არა ორი, არამედ ბევრი, რომელიც ცდილობს, რომ მე ის აი ამ გაუგებრობაში, უგრძნობელობაში, არაფხიზო მდგომარეობაში, სიფხიზე ხო ცალკე მდგომარეობაა, ცალკე სათნოება, არაფხიზო მდგომარეობაში, მძინარი, ანუ არამღვიძარე მდგომარეობაში ვიმყოფებოდე, გავია რომ მთელი ცხოვრება თვითკმაყოფილებით, რომ მე რელიგიურად ვცხოვრობ, სულიერი ცხოვრება მაქვს და გარდაცვალების წინ ყველაფერი გაშიშვდება, მაგრამ მე უკვე ყველაფერი გვიანი იქნება. ასე რომ მე თუ მინდა რომ ქრისტეს აღდგომის ბრწყინვალება სიდიადე განვიცადო, მე უნდა ვეცადო, რომ ნამდვილი ქრისტიანი ვიყო. მე უნდა ვეცადო, რომ პასუხისმგებლობით მოვეკიდო ყოველ სიტყვას, რომელსაც ვეუბნები ადამიანს და ყოველ სიტყვას, რომელსაც ვეუბნები ღმერთს. ჩვენ არც ადამიანურ ურთიერთობაში გვაქვს ბოლომდე გაცნობიერებული სიტყვის წინაშე, რომ პასუხისმგებელი ვართ, უბრალოდ რასაც ვამბობთ, იმის გამო რომ პასუხისმგებელი ვართ. და არც ღმერთის წინაშე, ჩვენ ლოცვებსაც ეთყობა და ჩვენ ერთმანეთთან ურთიერთობასაც ეთყობა. და ეს ეთყობა შესაბამისად იმ სიტყვას, რომელსაც ამ პერიოდში ჩვენ ერთმანეთს ვეუბნებით, ქრისტე აღდგა ვეუბნებით, ჭეშმარიტად აღსდგა, პასუხობთ, მაგრამ გულს შესაბამისი სიხარული არ მოსდევს. უნდა გვიხაროდეს. უნდა ბედნიერნი ვიყოთ. უნდა ვაფასებდეთ იმას, რაც ღმერთმა ჩვენთვის გააკეთა. უნდა ვიყოთ მუდამ და მარადის მადლიერნი. მადლიერნი. გათენება უნდა გვიხაროდეს, დაძინება უნდა გვიხაროდეს, გათენება იმიტომ უნდა გვიხაროდეს, რომ ღმერთის სადიდებლად ვიღვიძებთ, დაძინება იმიტომ უნდა გვიხაროდეს, რომ ღამე მოდის ასევე ღმერთის სადიდებლად და მეორე დილა მოვა ღმერთის სადიდებლად. არ უნდა არსებობდეს მიზეზი სამყაროში. ამ სამყაროში კიდე ძალიან ბევრი მიზეზია იმისა, რომ ჩვენ გვეტკინოს, უსამართლოდ ვიყოთ და უბედურება იყოს ჩვენ თავზე, მაგრამ არ უნდა არსებობდეს მიზეზი, რომელიც პავლე მოციქულს, როგორც პავლე ამბობს, რომელიც განგვაშორებს სიყვარულს ქრისტესა, და სადაც სიყვარულია, იქ არის მადლიერება, და სადაც არის მადლიერება, იქ არის სიხარული ბუნებრივად. ამიტომ ან ამბობს დიდი პავლე, რომ არადის გიხაროდეთ. ასე რომ შეგვეწიოს უფალი და მოქცეს ის მადლი, რომელიც თვალს აგვიხელს და ჭეშმარიტად ქრისტეს მოწაფეებად, მის მეგობრებად, ძმებად და დებად, მის შვილებად გვაქცევს. ამინ. ქრისტე აღდგა.